iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadagiti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsud tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin nayat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat ita gagayam, kadwa andakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsud tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasao ti Diyos nga intay dinggen, dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
Timbag ngal daw kadagi amin kakabsat kayong nagayem, intay manan sarakan, dagiti pagayatan ni Apo Diyos, babun iti detoy nga panagadal tayo, iti detoy nga kanito. Kumusta kayo manan kakabsat? Sapay kuma iti Apo, katadda nga nasalunat, kan nakaradkad kayo, babun iti parabor, kan panang tarabay ti Diyos kada kayo. Ti adal tayo ta, kat masarakan, iti libro ti Mateo, may kadwapulo kat may isang nga kapitulo, may kasangapulo kat walo, aging ganat ni may kadwapulo kat duwa nga kapitulo, may kasangapulo kat upat nga bersikulo. Inti nga rod manan luktan dagiti nasantuan nga kasuratan tayo iti libro ti Mateo, may kadwapulo kat may isang nga kapitulo, iti may kasangapulo kat walo, kan may kasangapulo kat siya mabirisikulo. kunana. Kat iti bigat, iti agsubsubli ti syudad, nagbisin. Kat iti makita na ti may saakayo, iti igos, iti asidag ti dalan. Napan kinkwana, ngamawan na sarakan na kinkwana, no dilang bulbulong. Kat kiyuna na kinkwana, uri ka naman san kanto kumangagbungan. Kat nagidato aday di kayo ti igos, nagangong. Adun tinangag ko nga kapanunutan, no anya tiladladawan iti kayo ti higos. Ti kayo ti higos kat patsyag, ngay simbolo na ti Israel. Kas makita tayon to ti libro ti Mateo, ti may kadwapulo katupata kapitulo. Andan kumpiyansa tayo, ngay din ni Apo Isus imay dito'y lubong. Kat namuan tayo nga awan ti bunga, kas ebidensya ti nasyon ti Israel. At dalang nagiti makinwar a bulbulong iti ritual, ngamawan biyag na, nga panagpamati da. Dahit ikat ti kundinaran ti Apo. Ti nasyon ti Israel kat addaan iti na reliyon na naporma. Ngamawan ti bilig da. Nagsubli da iti natay. Kat awan biyag na a ritual. Sandang aktibo kan narigta. Kat sandan nga matungpal iti panggap ti Diyos. Kat mapanpanunot ko. Akastamat ti pamayan na ti Diyos kadigit inorganisa nga iglesia. Kat imalikod kini Apo Isus. Ti sumarunong nga bisikulo ko na na. Kat idi makita da ito digiti adalan. Nagsiddao da akun kunada. Kasano kat ti panakaigid dato na ang nagangon iti kayo ti igos. Kadakwada da ito'y, kat may isa nga nakaskas daw abanag. Kat niso simong ba't kat kinunanang kadakwada, pudno ko na kada kayo, ano at danto pang matiyo kat di kayo agdudwa, saan lang aramidin nyo ti kastoy, iti kayo ti higos. No di ure ito'y bantay, no kunain yun to, pumanaw ka kat agtapwa ka ti taaw, maaramid to, kat amin nga dawatin yun to ti panagkararag, no si papati kayo, awatin yun to. Ti apo nang tagkadakwada ti leksyon may papanti pa nagkararag. Nga da kumati pamati ti kararagda. Nagsiddao da at ikayo ti higos kat nailunod. Kat imbaga na kadakwada at iproblema da kat gapot awanan da ti pamati at ti Diyos kat agtignay itikasta nga namiladruan na pamayan. Ni Isus kat kinarit na manundig iti panguluan iti reliyon. May panggap ti panakabalin na ijay may kadwapulo kat may isang kapitulo. Iti may kadwapulo kat talo nga bersikulo. Basahin tayo. Kat iti dimteng iti templo, digiti panguluan, digiti papadi, kat digiti panglakayon, digiti umili. Imasidagda kinkwana, iti madama nga mga isursuro kat digiti umili, kat kinunada. Anya pa nakabalin, ti panangaramid mo kat digitoy. Kat si asino tinangtidking ka, ito'y apa nakabalin. Digiti panguluan ti reliyon, kat adandan ti gura, kansan nga naimbag nga tignayda. Ngamsanda nga palpalutputin noan niya taranamidin ni Isus. Awan ti pangibasaranda nga ilibak dagiti milagro nga inaramid ni Isus. Gapuna, kwestiyon na randalaan ng ti otoridad, wino pa nakabalin na. Kitante ti saludsod ni Isus kadakwada, iti may kadwapulo katupat ako nana. Kat ni Isus imong bat, kat kinana kadakwada. Siak im tuudag tumat kada kayo, iti may isang abanag. Isu ano masong batan nyo kanyak, ibagak tumat kada kayo noan niya ti panakabalin, ti panangaramid ko kadigito'y abanag. Kuna na pa iti may kadwapulo kat lima, kan may kadwapulo kat inam nga bersikulo. Ti pamautisar ni Juan, adino tinaggapuan na. Ti langit, wino kadagiti tao. Kat panpanunutan da tinakam da, akun kunada. No kunan minto iti langit, kunan nanto kada kami, apayapay nga rod, adi kay pinati. Ngam no kunan minto, kadagiti tao. Kabutang mi digiti umili, tay suda amin ibilang da, ani Juan, mambato. Makita nga digito yung agtuturay, kat kaya't da nga ipalabugis una, babaan ti makunkuna nga dilema. Ngimisuda kit di, tayan ti dilema. Kunana, ibagak kada kayo, no niya ti otoridad ti aramidak, no may bagayo kanyak, no niya ti otoridad ti paggapuan iti aramidin ni Juan Bautista. Aggapo ka di ti langit, wino aggapo iti tao. No kunada nga aggapo sa dilangit, ti apo kat kunana, agar aramidak iti isumot lang ng otoridad. Gapuna sandan nga akseptaren iti otoridad ni Isus, ang naggapo sa dilangit. Kuna na pa iti may kadwapulo katupata birisikulo, kat simong batda kinisus, kat kinunada. Di kam amo, isong nga kinunana mat kadakwada, uri siyak jak mat ibaga kada kayo, noon niya ti panakabalin ti panangaramid ko kadigito'y abanag. Ti apo kat ketnan ngay palgak ti banag ang makapasakit kadigito'y ngagtuturay iti reliyon. Inikan na idati pangaring, may papan kadigiti agsingsingir ti buwis, kan kadigiti balangkantis. Kat ti sintensya ti apo, kat saanin nga mati pa. Agtigtignayin ti Diyos ti may busor kadigito'y aduwa tao. Iti birsikulo may kadwapulo kat walo, aging gati may kadwapulo kat may isang birsikulo, aging gati may katalupulo kat may isang birsikulo. Ngaman niya ti panangipapanyo, may sa ataw o dati duwang anak na, Kat idim masidig timon una, kiyunanakin ko na, anak, ingkag trabaho ita, ije kaubasan. Isusim mong bat kit kinunana. Diyak kayat, ngam idikwan nagbabawi kat napan. Kat imasidag timay kadwa, kat kinunana matkin ko na, itikasta. Kat isusim mong bat kit kinunana. Win apo, ngam san nga napan. Asino katigit iduwa tinangaramid ti pagayatan ti amana. Kunada, timon una. Nisus kunana kadakwada, pudno kunak kadakayo. Adigit yag singsingit ti buwis, kundagit ibalang kantis. Mapandango man una ngam kada kayo iti pagarian iti Dios. Dayto ya pangarig ket maysang insulto kadagiti agtuturay iti relihiyon. Impadis ni Isus ida ti may kadduang anak nga nagkuna nga mapanagtrabaho ngam san met nga napan. Nangatngat ti saad nga impay ni Isus kadagiti agsingsingir ti buwis ken dagiti balang kantis ngam kadigitoy nga panguluan iti relihiyon. Ti panawen ta ita adu dagiti tattao iti timipon ti iglesia. Kat reliyoso da, kat kunada nga kristyano da. Ngam saan mo't? Maramid da digiti ritual da at iglesia, kat kumanunung da kadigiti doktrina. Ngam saan nga pudnungan ang pati digitoy, malaksid no at dati panagbalbaliw itibiyag da. Kunati may kadwa nga Korinto, iti may kanima kapitulo, iti may kasangapulo kat pito nga bersikulo. Gapuna, no ti may isang adakin Kristo, iso baru a paraswa. Digiti banag adaan na palabas dan, adto'y nagbalindan abaro. Digiti ag singsingir ti buwis, ken balang kantis. Mabigbig dati kinamalagbasol da, kat napanda kin Kristo, tapno maisalakan da. Kat pinakawan kin inawat ida ni Isus. Iti may katalupulo kat duwa nga bersikulo kunana. Tay may niwan kada kayo, iti dalan ti kinalintag, kat di kay namati kin kuana. Ngam digiti ag singsingir ti buwis, ken digiti balang kantis, namati da kin kuana. Kat da kayo, idi nakita yu daytoy, di kay mat nagbabawi iti kalpasan na, anamati kayo kuma, kinkwana. Di kitag tuturay ti reliyon, at danda ti reliyon, nga nadikorasyonan laeng, nga awan ti kinapudno kadakwana. No ti may sakit akseptaran na ni Iso Kristo, kas mangisalakan na, maadan isuna ti baro nga kinatao. Ita ti apo, kat nang tidmanin kadakwana, iti sabali nga pangarig. Iti daytoy nga pangarig, ti ama ti sang kabalayan, kat irepresentar na ti Dios Ama. Kat ti anak, iso ni Apo Isus, ti agtaltalon, iladawan na ti Israel. Kuna na ti Mateo, ti may kadwapulo kat may isang kapitulo, iti may katalupulo, katalo, aging gana ti may katalupulo kat walong abirsikulo. Dinggin nyo ti sabali nga pangaring, at daydi ti may isang ama, ti isang kabalayan, ang nagmula ti may isang kaubasan, kat nilawlaw na ti alan, kat nagkalikin kwa na ti may isang apagaramidan ti arak, kat nang bangon ti may isang apagbantayan. Kat nintad na ay pinaupaan kadigitig taltalon. Kat napan iti sabali adaga. Kat idi umasidag ti tiyempo ti panagapit. Imbaon na digiti adipon na kadigiti mannalon. Tapno awatan da ti abang na. Kat digiti tumatalon. Inala da digiti adipon na kat minalmalo da ti maysa. Kat pinatay da ti sabali. Kat ti sabali binatuda. Nang ibaon manan kadigiti sabaling adipon ngadado ngam kadigiti mununa. Kat inaramid da kadakwada iti kastimot laeng. Ngam ti kamaudyanan na imbaon na kadakwada ti anak na, akon kunana. Padayawan danto ti anak ko. Ngam idi digit agtaltalo nakita daday di anak. Kiyunana ti may sakin may sa kadakwada. Daytoy ti agtawid, umay kayo. Papatayin tayo, katalaan tayo, ti tawid na. Daytoy ti kang runaan na pangarig ngayon ted ti apo. Isu ti pinal abalaag ngayon ted na kadigit ti panguluan ti reliyon. Idi kiyunana ti pangarig. Ngam ti kamaudyanan. Imbaon na kadakwada ti anak na. Ti anak katagtaktakder ti sangwanan da. Ti panangitid na kadakwada ti pangarig. Anya ti ramiden da ti anak ti Dios. Ibagbaga na kadakwada ita no anya ti adda ti puso da. Kunana pa iti may katalupulo kat siyang mabirsikulo. Kat iso tiniliw da. Kat induron da itirwar iti kaubasan kat pinatay da. Dahito iti naramid apamutbutang kadigito at tao. Ituloy tayo nga basahin. Ngam into numay ti apo ti kaubasan, anyan to teramiden na, kadagidyay ngagtaltalon. Kunada kinkwa na, pukawon nanto ida nga wanan asi, kadagidyay managdakdakes nga tattao. Katitid nanto nga ipaabang ti kaubasan, kadagiti sabali nga mannalon, nagbayad kinkwa na, kadagiti apit, kadagiti chimpuda. Ita'y subli na ida, tidaan nga tulag, maipay ti analogy, winupang ipadaan na iti bato kinkwa na. Iti bersikulo may kaupatapulo kat duwa, aging ganati may kaupatapulo kat talo kunanapay. Ni Isus kunanakadakwada, uri kano di kay ayan nabasa, kadigiti sursurat, ti bato nga imbeleng, dagiti managaramit ti balay, isumot lang ti maramid ang bato, apasuli. Ti apo ti nangaramid iti detoy, kat nakaskas daw ngamin, kadigiti matatayo. Gapuna kunak kada kayo, at ipagariyan ti Dios, may katto kada kayo, kat may tedto ti may sanga nasyon, amang pataod kadigiti bungbunga na. Makita ti detoy at ti apo, kat sinuktan na ti balikas, apagariyan ti langit. Ti pagariyan ti Dios. Mariknang ang susaran na ditoy, iti nalawlawa termino. Gapot ay sagsagananan, iti pakairamanan, dagiti hintil, kunti si asino man ng umay kinkwana. Ti pagariyan ti Dios may katto kada kayo, kat may tadto ti may sanga nasyon, nga mang patahod kadigiti bungbunga na. Day takakabsat kang gagayem, kat may katto kadigiti Hudyo, kat may tadto ti iglesia. Ti umuna ang Pedro, iti may kadwa nga kapitulo, iti may kasyam nga bersikulo kunana. Ngamda kayo tinapili a kapatutan. Tinarian a kinapadi na santuan a nasyon. Ili ako ka ti Dios. Tamni paduyakyakyo, dagiti kinatanok, day dyan nangayab kada kayo. Manipod kinasikngot, ingga na tinakaskas daw alawag na. Ti iglesia kat iso tinasantuan nga nasyon, kagabsat kin gagayem. Kunana pa iti may kapatapulo katupat a bersikulo, kunana. Kat timatnag iti daytoy abato, maburak to. Ngamti sa asino man nga pagtinagan na, matumagto akas latapo. Kunana kat timatnag iti daytoy abato, maburak to. Kat sarita na ti dayjay mun una ngayay ni Kristo. Isu ti bato anak ay patakderan iti iglesia. Ti umuna ako rento iti may katlong kapitulo, iti may kasangapulo kat may isang abirsikulo kunana. Tawan ti makabalin amang ikabil iti sabali a simento. Nudilang ti naikabilan nga isu ni Isu Kristo. Ti sa sino man napakatnagan iti bato, kat mapankin Kristo, tapno may salakan iti aldaw ti parabor. Ti mang talikod kin Kristo, kat may tinagtukin kwa na ti bato, iti panakaukum na. Kas iti bagbaga ni Daniel, iti padtuna. Kitaan ti Daniel, iti may kadwa nga kapitulo, iti may katalupulo katupat, kan may kaupatapulo katupat, ingga na ti may kaupatapulo katlima a bersikulo. Sarsaritaan na, may papan ti may kadwa nga yaay ni Kristo. Ituloy ti nga basahan iti may kaupatapulo katlima a bersikulo. Kat idin ang ngagdigiti panguluan, digiti papadi, kan digiti pariseyo, digiti pangarig na, na awatan da nga isuda, iti sa saun na idi. Amuda no niya ti sa saun na, ti panawon tayo. Dagsanggas at taado digiti tattao asan da nga makita da ito'y, kat aplikasyon na mo't kadakwada, nang nangruna ka digiti at dati iglesia. Ti bersikulo may kapatapulo kat inam, kat iso agawaan da idi at iliwan, ngam kinabutang da digiti adu at tattao, taim bilang da amay sa amamato. No pa digiti agtuturay iti reliyon, kat inkadagda ni Isus kat mapapatay, idi kayat da nga tiliwan, napabut nga da ka digiti tattao, taim bilang da isuna amay sa amamato ti Dios. Iti may kadwapulo kat may sa nga kapitulo, ing konklusyon na nga digiti agtuturay ti reliyon, ing kandangda nga ni Isus, kat mapapatay. Ti Mateo, ti may kadwapulo kat may sanga kapitulo, ti may kaupatapulo kat inam, kunana. Isu agawaan da idi nga tiliwan. Nga mabutang da, kadigiti tattao, iti dayta at tiyempo. Dayto a kapitulo, intuloy na ti panakibalubal iti apo, babaan ti sao kadigiti agtuturay iti reliyon. Imunang intad na kadakwada ti pangarig, iti may sanga ari, nga nagparambak iti Buda. Dahito itituloy ti sungbat na, kadigiti panguluan, dagiti papadi, kan panglakayan, ngayon rugina, tinapalabas na kapitulo. Kagabsat kin gagayom ko, dahito iti may isa kadigiti nindaklan nga pangarig, ngayon tad ni Apo Isus iti panahon tayo. Mapantayo gagayom iti sumarunong nga kapitulo iti Mateo, ngayon tayo pagin nadalan. Iti may kadwapulo kat duwa kapitulo. Basahan tayo ti muna nga bersikulo. Kat ni Isus imong bat kat kinasauna manin ida, kadigiti pangarig akon kunana. Kita nyo tinaibagamanan. Dahito nga naisao, ipakita na ani Isus, kat inyadris na kadigiti panguluan, kadigiti papadi, kan panglakayan, ti dinakamat na ni Mateo. Iti may kadwapulo kat may isa kapitulo, iti may kadwapulo kat talo nga bersikulo. Iti may kadwa nga bersikulo kunana. Ti pagarian iti langit may padis ti may isa nga ari, anirambakan na ti Buda iti anak na. Nalawag nga iti may isa nga ari, katudun na ti Diyos Ama. Kat ti anak na iso ni Apo Isus. No masiputan tayo kakabsat kin gagayam ko, kat inusar na ti pagarian ti langit. Imbis sa pagarian iti Dios, nga inusar na ti napalabas, aduwa nga pangarig. Dito nga pangarig kat may pada ti pangarig, anadakamat ti Mateo, iti may nga sangapulo kat talo nga kapitulo. Ngam iti na yun ay unay dito, kat may papanti kasano, nga apay nga dito nga panawin, iti nairogi, imbis nga ti may papan iti conclusion, iti dito nga panawin. Kas makita tayo, iti libro ti Mateo, may kasangapulog at talo nga kapitulo. Ituloy tayo ti may katlo nga bersikulo. Iso imbaon na digiti adipen, tap na yaban na digiti naawis ti Buda, ngamdida kay nayat ti may. Si asino digiti may, isuda digiti napukaw a karniro ti balay ti Israel. Numalagip yo, imbaon iti apo digiti apostol na kadakwada. Kad digiti propeta, isuda digiti mensahero iti daan nga tulag. Ti may kapat a bersikulo kagabsat kang gagayam ko, kunana. Nang ibaon manen kadigiti sabsabaling adipen, akon kunana, ibagayo kadigiti naawis, at tuin sa ganak ti dayak, digiti bakbaka kan digiti animal ko, apinalumag na partidan, kat na isagana da aminen, umay kayo iti pagbudaan. Basan tayo tinsong batda, iti may kalima kan may kanam abirsikulo, ngam sandangin kan kano, kat napanda, ti may sa iya pagtalunan na, kat isabali kadigiti pagsapulan na, kadigiti daduma, tiniliwda digiti adipen na, kat nagsasawan da, kat pinatay da ida. Dahito ti panangilaksid ti Israel, ti imbitasyon ti Diyos. Pinatay da di giti mensahero na agraman ni Apo Jesus mismo. Kagabsat kin gagiyom ko, iti bersikulo may kapito ko na na. Iti kasta da di ari na kaungot, kat imbaon na di giti buyot na, kat pinukaw na di giti nang papatay, kat pinuuran na ti syudad da. Dahito'y awan dudwa nga tudun na ti panakadadal iti Jerusalem, iti AD 70, babaan kini Titos a Romano. Iti may kawalo nga bersikulo, idin kunana kadigiti adipon na, ti Buda na isagana, ngam digiti naawis, isuda ti saan nga may kari. Ita makita tayo ti panagbalbaliw iti sistema, ti panangawis na. Katudun na daytoy ti agdama nga panawin, ti panagbiag tayo. Kagabsat king gagayim ko, ti may kasyam kan may kasangapulo nga bersikulo, basahin tayo. Ingkay ngarod kadigiti pagsisinaan, dagiti daldalan. Kat kadigiti so aming nga masarakan yun to, awisin nyo ida ti pagbudaan. Kat rimuar digiti adipin kadigiti dadalan. Kat inurnong da digiti so aming nga nasarakan da. Dakis man kan naimbag. Kat ipagbudaan, napno kadigiti sangaili. Ngayon kitaan tayo, noon niya tinapasamag ijay may kasangapulo kan may isa. May kasangapulo kan may isang bersikulo. Mabasa tayo ti kastoy. Ngayon idisimrek iti ari tapno kitaan na digiti sangaili. Nabigbig na iya ti may isang ataw adi nagpaganaan iti kawus, ti makibuda. Timbitasyon ti ari katagpay ti tunggal may isa. Nga madati piggad ti mapan asaan da kayat nga surutin ti bagbaga ti ari. Dahit akawus ti makibuda, kat iti kinalintag ni Kristo akasapulan ti panakaisanakan. Kat may itid dayta ti sa sinuman nga mamati. Sinaon ni Apostol Pablo iti daytoy nga kinalintag iti libro ti Roma. Ti may katdo nga kapitulo, iti may kadwapulo kat may saginga, iti may kadwapulo kat duwa nga bersikulo. Ako na na. Ngayon ita na iparang iti may sanga kinalintag iti Diyos, iti ruwar ti lintag. Napanagnakan iti lintag, kandag iti mamadto. Nadyusan na kinilintag, magunudan gapot ipamati kiniso Kristo, ang maipay kadig iti amin ang mamati, tawan ti pagdudumaan. Ti Mateo may kadwapulo, kadduwa kapitulo, iti may kasangapulo, kadduwa nga bersikulo, kunana. Kat kinanakin ko na, gayem, apayapay asimrak ka ditoy, ngawan pagananay mo ang maipay ti Buda, kat iso saan nga nagguni. Ada nang nagkuanag ko na, nga saan da nga kasapulan nga awatan ni Kristo, nga landa langan iti gundaway da iti sangwanan ti Diyos. Kat day ta tirason da, iti kaso da. Kuna ti apo iti dito nga tao, awanan ti kawis apang Buda, kat awan ti may bagana. Ti may kasangapulo kat talo, kat may kasangapulo kat upat kunana. Idin ti ari kinunana kadigiti babaunan na. Iso pungun nyo digiti saksaka, kat digiti imimana, kat iduron nyo ti sipngot itirwar. Ijay adanto panagsangit, kan panaggarangat ka digiti ngipan. Taado digiti mayaban, ngambasit digiti mapili. Kagabsat kin gagiyem ko, akseptar man wino saan. Tipang Buda akawas, kat adaday taking ka. Ngam ni Kristo itad na dayta, para king ka. Timbitasyon kat agpay titunggal maysa, ngam masapul nga sumabot ka, iti kondisyon iti ari. Gagiyem, nangaramat ni Apo Jesus, tinaduma-duma nga pangaring. Tapno ipaawat na kadigiti agtuturay iti reliyon, nga isuna ti ari ti Israel. Tinaykari nga manubot, ngam saanda nga inawat isuna. Iti daytoy nga agdama nga panawin, agtultuloy nga pagpakamu ti Diyos kada tayo. Ngay mayon ti manubot tayo. Ngawan sa bali, no ni Apo Jesus. Kagabsat kin gagayam ko, masapul lang nga awatin ka nagtalag tayo kinyana. Awatin ka nitalag mumutlang ka ditibiyag mo kini Apo Jesus ita. Dahito iti saludsod, kapsat kin gayem. agkararag tayo. Amami nga dakas sa dilangit, agyamang kami tababayan ka digiti sa saom. Kat kanayon mo ngayaw awis, di pa nakaisalakan babayan kini Apo Isus. Ita ama, isalakan mo kuma, digiti gagayem, na dumdumag ita. Pakawanam ti anyaman nga nagbasulan mi, kat agtalinad ka iti biyag mi Apo. Ikam kuma ama, isuda ti baro nga biyag, kini Apo Isus nga po mi. Amin digito ipakidawat mi, itinagan ti manlubot, kina po mi, nga ni Jesucristo. Amen.
Sa sao ti Dios kanang